Review.
И този четвъртък Давид Джамбазов е тук. Здравей, Давид.
Здравей, Пролет.
Този четвъртък ще си говорим за кино. Какво ще бъде то, не знам. Има довела, както винаги, гост. Вярвам, че ще е интересно. Гостенка. И сега ти ще представиш, за да бъде интересно и на мен и на нашите слушатели.
Нашата гостенка е Антония Ковачева, която е шеф на Националната филмотека. За мен е Националната филмотека и въобще идеята за филмотека е много вълнуваща. Аз в момента съм на такава вълна до голяма степен, защото все още върви ретроспекцията на БНТ за 10-те най-любими български филма, които много от тях са направени преди 50 години, преди 40 години. Всички тези филми, всички тези ленти, те живеят и се съхраняват всъщност в Националната филмотека. И това е едно, така, за мен една тип съкровищница, едно много интересно място и много бих искал да си поговорим с Антония днес. Какво въобще представлява филмотеката? Да запознаем нашите слушатели с концепцията филмотека, как функционира, какво има там?
Вярно, там е така, хората обикновено не влизат, нямат работа, не знаят какво се случва. Здрасти, Антония.
Здравейте и на слушателите също добър ден. Ами то първо не е работа на хората да влизат в филмотеката, особено в нейните хранилища, защото когато нещо се пази, то много-много хора не влизат при него. Но от друга страна, филмотеката си има... Айде да започнем от начало. Филмотеката, първо по своята структура и по своята законодателна база, е единственият институт в цялата държава, който е призван да съхранява произведените в страната филми. По силата на закона за задължителния депозит на печатни и други произведения, всички независими продуценти са длъжни да представят своите филми за съхранение в Българската национална филмотека. Няма друг такъв институт в цялата страна, което предпоставя едни много по-сериозни отговорности на тая институция, защото след като задължаваш хората да предават на съхранение при теб своите произведения, ти си длъжен да отговориш на най-високите критерии за това съхранение. Нещо, което от години в филмотеката е проблем. По света има най-различни филмотеки. Концепцията е общо две генерални концепции за филмотеки. Даже има различия в това, като кажеш синематека се подразбира едно, като кажеш филмов архив се разбира друго. Двете концепции са следните и те са основани още преди да се създаде Световната организация на филмовите архиви. Едната се представлява от Анри Лангуа, който е култова фигура в световното кино, който често е наричан създателя на френската нова вълна. Всичките тези режисьори от 60-те години, които са ходили да гледат в Синематек Франсез американски класически филми, специалните филми на Лангуа, те всъщност са отгледани като представители на новата вълна, именно от Синематек Франсез. Принципът на Лангуа е бил, че ако един филм не се показва, той е мъртъв. Че смисъла на филмотеката е да събере колкото се може качествени филми от цял свят и да ги покаже на хората в своето кино или кина, ако има такива. Другата страна обаче на концепцията за филмотека се защитава от островната държава Великобритания, където един човек, Ернест Линден, е защитал точно обратното становище, че филма трябва да бъде закопан, съхранен, затворен и запазен за бъдещите поколения. Сега, всъщност, в течение на времето и през десетилетия, тези две противоположни становища, които се заразявали доли в това, че двамата са връждували чутовно един с друг, същевременно са си обменяли копия на времето, и когато Анри Лангуа е пращал копия на Лингрен в Великобритания, той използвал намалението, за да, понеже е бил маняк на тема да се види какво е състоянието на лентата, имало и такива машинки като перфоратор, които дупчат едно кадърче от лентата, за да може с едно лакмусче да изследват каква е степента на декомпозиция. И когато Лингрен връщал на Лангуа копията, които е взел за да прожектира, Лангуа ги проверявал и като се чуел горе от кабинета на Лангуа бесен крясък, това означава, че е открил поредната дупчица, която онзи вандал Лингрен в Великобритания си е позволил да направи на неговото копие. Лангуа е съхранявал копията в където му падна. Той е бил много неорганизиран. Два пожара има по негово време в синематеката. В същото време, по време на Втората световна война, с няколко вагона е успял да измъкне под носа на нацистите огромни количества ленти, защото Гьобелс е имал заповед всички филми преди 37 година да бъдат унищожени. Така че Лангуа е много противоречива и много всъщност готина фигура. Тези две противоположни концепции, както винаги става с развитието на света, в един момент се срещат и съвременните архиви се стремят да направят и двете. И да съхранят максимално нещата, които притежават да за следващите поколения, и да ги показват. И в това отношение съвременните технологии доста помагат, защото те осигуряват един така по-широк достъп до това, което се притежава. Стига, разбира се, колекциите на филмотеката и специално на Българската национална филмотека да бъде дигитализирана.
Това ни навежда на следващия въпрос. Какъв е всъщност принципа на достъп до нашата филмотека? Как могат да се гледат някои тези неща? Или как млади, примерно, кинеджи, които за тях архивите са много ценни, и да ги гледат, и понякога да ги използват? Какъв е достъпа? Какъв е принципа?
Сега, когато една филмотека като нашата е централен национален институт и по световните правила на ФИАФ, и по европейското законодателство, тази институция не трябва да преследва комерциални цели. Тя не трябва да гони печалба. Не трябва да бъде финансирана от, с изключение на дарения, разбира се, но не трябва да бъде обвързана финансово с някакви субекти икономически, които биха гонили печалба. В случая при нас това е гарантирано. Ние сме държавна собственост, държавен институт, но от една страна филмотеката може да показва това, което притежава, в стриктно спазване на закона за авторските права. Това е едно. Тоест, ние не можем да показваме извън кино Одеон, което е филмотечно кино, не можем да показваме своята колекция без да отговориме на изискванията за закона за авторско право. В същото време, като казваш кинаджи, нали, които се интересуват от архиви, за изследователски цели, за образователни цели, всеки достъп е абсолютно свободен и безплатен. Тоест, всеки може да дойде във филмотеката на Горко 36, и това, което имаме прехвърлено на DVD, на дигитален носител, той може да го гледа с изследователска цел. И това се прави редовно. Включително идват български студенти от чужбина, които аз забелязвам, че така интереса се засилва там.
Ами само който има професионален интерес, ли може да има достъп до тези филми, или...
И иначе как така? Няма как, да, ние нямаме, да, ресурс. Да,
логично.
Да дойде и да гледа така всеки зрител, който пожелая да дойде свободно да гледа. Сега една от възможностите, които по-напредналите архиви предоставят, е един онлайн достъп в уебсайт, в който притежаваните от архива материали се показват на много ниска резолюция, така че те не могат да бъдат използвани, копирани и сложени в филм или в, да, някакво предаване за излъчване по телевизията, но могат да бъдат гледани. И всъщност голяма част от напредналите архиви по този начин хората си търсят архивни материали. Те влизат в сайта на телевизията, да, гледат разни кадърчета и вече онлайн си казват, това ме интересува, една минутка, това искаме, една минутка, 30 секунди.
Това предлага ли го филмотеката?
Не, не го предлагаме, да, защото нямаме такъв разработен сайт.
Тоест вече.
Да.
А нямате такъв разработен сайт, извинявай, Давид, предполагам, защото нямате пари да го направите.
Да, така.
Това с дигитализацията е започнало, обаче си предполагам, че не голяма част от филмите са на дигитални носители.
От известно време и съм много благодарна на медиите, че започнахме да обръщаме тренда и понятието за това какво е дигитализацията, специално на филмовото наследство. Защото съществуваше една прогресна представа, че дигитализацията означава дългосрочно съхранение. Включително от така известни режисьори, от, бих казала, 80% от колегите, които създават филми, режисьори и продуценти, смятат, че дигитализирайки тези филми, това ни е проблема. Дайте да ги хвърлим на едно DVD или в някакъв хард диск и сме ги съхранили за бъдещите поколения. Което е фатална грешка. И то грешка, която ние успяваме вече да, така, като концепция за нещата, успяхме малко да коригираме, защото почти никой архив по света вече не е, всичките са преодолели тази заблуда. защото е установено и то с научен подход, с финансови и икономически анализи, че няма по-евтино и по-сигурно съхранение от филмовата лента. Най-напредналите архиви по света, имам предвид включително УКЛА, американските лайбрари в Конгрес и така, когато те използват дигитализацията като достъп. Най-малкото, защото вече може би 80-85% от кинотеатрите в света не показват на лента, нямат тези ресурси. Това представа. И до 2020 година се предполага, че прожекции на лента ще има само в архивните кина. Това означава, че за да покажеш филмовото наследство, на която иде държава, ти трябва да си го хвърлил на DCP, на дигитален носител, за да можеш да го покажеш по кината, когато си изпълнил всички други условия. Авторски права и така нататък. Но дигитализацията, освен че предлага достъп, тя предлага ни много по-широки възможности за реставрация. Ти като хвърлиш едно нещо на дигитален носител, вече дигиталната реставрация е много напреднала, можеш да реставрираш до най-малкия детайл това, което го имаш като носител на филмовента. И какво правят след това най-големите архиви? Този реставриран дигитално вариант го хвърлят отново на филмова лента и нея я слагат в дълбока консервация, тя повече не се пипа, защото е изчислено, че такава лента, чисто нов реставриран негатив направен или позитив, може да издържи 1000 години. И то при едни условия, които са 3 градуса температура и 30% влажност.
Да, това е страхотно.
Много лесно. Страхотно обаче. И Кодък в момента, която е намалила продукцията на филмолент, защото вече и самото производство на филми се снимат вече преимуществено дигитално, тя работи по поръчка. Заявяваш някакво количество филмова лента точно за такива архивни цели и тя ти ги произвежда като една бутикова компания.
Нека да просто да аз така извадих цифри, които да коментираме все пак какво представлява, какъв е мащаба на българската филмотека, което ми беше много интересно. Има 9528 български филма в филмотеката. Това включва 5800 документални филми, 700 игрални филми, други всякакви анимации, 700 къси...
700 игрални филми, виждам и са малко...
Не, аз искам да кажа, че тази информация ежедневно се мени. Вече игралните филми наближават 1900 и нещо. Анимационните, понеже производството на анимации все пак спадна, са към 1990 бяха. Документалните, като включим и прегледите, са някъде около 8000.
И има също така над 4000, явно може и да са още повече. Чужди филми в филмотеката.
Да.
Да, това аз го вадя от уебсайта, явно не е съвсем
не
обновен. Това е страшно много материал и това е много интересно. И смисъл, как изобщо една такава институция може да се справи с целият този материал, да го съхранява, да го дигитализира, каква част от това изобщо е дигитализирана?
Ами вижте, сега, тъй като ако самата концидея за дигитализация се развива във времето, ние на времето 2004-2005 година на два пъти се прехвърля от горяема на негоряема лента, което е също един много важен процес, за да се запази негоряемата лента, се прехвърляни една значителна част, но това, което сме ги дигитализирали, няма, не знам колко е точно, 3% от всичко, което от българските филми, но на времето това е прехвърлено на стандартна дефиниция. Което означава, вече стандартна дефиниция дори телевизиите не искат. Стандартна дефиниция служи за така наречения контролен преглед вътре онлайн. Да преглеждаш точно това, което казвах за изследователски цели и за такива неща, но за излъчване допуска се все още и така доста телевизионни продукции взимат на стандартна дефиниция, но вече всеки момент това ще умре. Тоест всички тези филми, които ние сме хвърлили на стандартна дефиниция, поради липса на сериозна техника, на достатъчно качествено телекино вече, което са скенери тези машини, ние това трябва да го повторим от начало. Тези, защото те се, когато се дигитализира един филм, той се дигитализира в 4 формата. Един формат, който е огромен, за да може максимална част от количеството, което е съхранено върху лента, да се хвърли в хард диск и това отива някъде около 10 терабайта само за един средно дълъг пълнометражен филм, което е огромно нещо. Друго, което е, и това се казва общо взето мецанинов формат, такъв, който от този формат ти можеш да си извадиш DCP за прожекция в киносалон, можеш да си извадиш, което е 4K, 2K, аз да не затруднявам зрителите, това е много висока резолюция. Въобще това си една Съвременните филмотеки, филмови архиви са нещо като лаборатории. Те не са просто склад, в който работят киноведи, които знаят какво да правят с филмите. Това е задължително, но недостатъчно. Вече трябва да има един дигитален център с съответните компетентни специалисти и за реставрация, и за прехвърляне, и истинските филмотеки вече са лаборатории.
Аз тъй като съм снимал на лента, всъщност първи ми продуцентски филм беше на 35 мм, което е рядкост вече в училищата филмовите, но така имах този късмет. Аз знам точно колко е дори скъп този процес, защото когато снимаш на лента, ти винаги в крайна сметка ще стигнеш до процес на дигитализация, дори да снимаш 10-минутно филмче, дето се казва. И това всъщност за всичките тези филми, които са в филмотеката, това е огромен процес, изключително скъп процес. Което малко ни връща на въпроса, на смисъл, каква е въобще политиката, как може филмотеката всъщност да си извършва дейността. Има ли такъв приоритет изобщо?
Сега, аз смея да твърдя, че Националната филмотека има, може би, единствената абсолютно професионална от икономическа, финансова гледна точка стратегия, която беше направена от Френския национален аудиовизуален институт преди 2 години. По поръчка на Министерство на културата чрез Национален дарителски фонд 13 века България, който покри разноските с Френското посолство, Френския културен център, и тук дойдоха 2 експерти, които измериха абсолютно всичко. Дължина на рафтовете, хранилища, количества, часове и така нататък. И ние имаме една стратегия, която е с варианти. Най-скъпа, средно-скъпа, най-ефтина. Външни услуги, вътрешни услуги. Имаме най-различни варианти. Това е разработено до детайли. И ефтиният вариант, който е и който е най-работещия, ако филмотеката придобие вътрешно-институционално тази технологична верига и почне сама да прави това нещо, тогава това би излезло някъде около 2,5 милиона евро за дигитализация на всички български филми, които са 5200-5300 часа.
Звучи като добра цена. Честно.
Звучи, ако се използват външни услуги, т.е. аутсорсваме работата, това ще излезе двойно по-скъпо. Като за това нещо, при максимално натоварване на техниката, при двусменен режим работа, ще отидат 8 години. Т.е. искам да кажа,
но върви ли този процес?
Ами не. Не върви, защото чакаме финансиране. Направихме един опит. Първото ни участие кандидатствахме по норвежката програма и изказа мое учудване, честно да си кажа, се класирахме. Само че се класирахме назад. Но аз дори не очаквах, тъй като така сами си го писахме този проект поред причини. Така в последния момент хората, които бяха снели да ни помогнат, се отказаха. Ние си го писахме сами и аз мислех, че още няма да стигнем до оценка, обаче ние не само стигнахме, и така се класирахме, което означава, че го можем. Но този път ни се размина. Ще продължим да опитваме. Това е единия вариант и това е единствения вариант, според мен, е реалистичен.
Министерство на културата няма.
Но, бидейки, правейки дигитализация, ние трябва да се погрижим да направим хранилище. Защото то едното без другото не става.
Еми, пожелавам ви късмет и успехи, и подкрепата ни имате, защото за нас, специално кинеджиите, това е изключително ценно да съществува една такава съкровищница.
Какво ли пък за нас, които гледаме вашите филми?
Това, което на мен ми е най-приятно, е, че установявам, че младите хора се интересуват от това. Наистина, и твърдят, че ние забравяме, че публиката е едни постоянно сменящи се поколения, че израстват едни млади поколения, които имат нужда от това. Те имат нужда да имат самочувствието, че за тях не е пустиня, ами имат една културна традиция, включително и в киното. И наистина се интересуват. Младите, особено имахме една много голяма кампания за проблемите на филмотеката, ми идваха хора млади, които казаха, кажете какво да помогна. Да нося, ми викам, да, когато има носене, ще се обажам, ама не е толкова просто, не е само до физическа сила.
Благодаря на Давид, че благодарение на Антония Ковачева можахме да влезем в този храм, нали това си е храм?
Да, така
на
е.
Филмите. Благодаря.